Krishtlindja do të kremtohet përsëri për të na kujtuar se Zoti vjen pranë nesh kur e duam. Këtë pohoi Benedikti 16 djen lutjen e angjëllit të Zot, duke uruar që Krishti të pritet me dashuri në të gjitha shtëpitë e Romës së botës. Pasi bekoi shtatorët e foshnjës hyjnore për shpellat e Betlehemit oratoreve të famullive romake, që i mbanin në duar fëmijët e shkollave, bëri thirrje të ndihmojnë famullitë e Romës për të ndërtuar kishën e tyre.
Gëzohuni sepse Zoti është afër. Është shprehja e shëmpalit, kujtoi Papa, që shoqëron këngën e hyrjes së Meshës Shenjtë në të dielën e tretë të kohës së ardhjes. Apostulli i popujve, vëreti në vijimat i shenjtë, natyrisht mendon për rikthimin e hyjit, por vëren edhe se askush nuk është në gjendje ta dijë çastin e ardhjes së Perëndis. Prandaj Benedikti 16 shpjegoi pikrisht kuptimin e kësaj shprehje, që na afron kaq shumë pranë Zotit këto ditë kur e presim.
Qa allora la Chiesa illuminata dallo Spirito Santo,
kështu që aso kohë e kisha e ndriçuar nga Shpirti i Shenjtë, e kuptonte gjithnjë më mirë se afërsia e hyjit nuk është çështje hapësire as kohe, po çështje dashurie. Dashuria afron. Krishtlindja afërme vjen të na kujtojë këtë të vërtetë themelore të fesë sonë. E parashpellës Betlehemit mund shijojmë gëzimin e krishterë duke kundruar në foshnjën hyjnore fytyrën e vet hyjit që vjen pranë nesh për dashuri.
Më pas në atmosferën e gëzimit të vërtetë që shndrohet në solidaritet pikërisht për dashurinë të Zotit në prag të Krishtlindjes, Benedikti 16 e përfundoi lutjen mariane me bekimin tradicional të shtatorëve të foshnjës hyjnore për shpellat e Betlehemit të fëmijëve romak. Të pranishëm 2000 fëmijë me prindrit e shoqërusit, shtrënguar rreth bredhit vigan të Krishtlindjes e shpellës në ndërtim e sipër. Ati i shenjtë i ftoi të gjithë, posaçërisht fëmijët e të rinj të pranishëm në sheshin e Shëmpietrit, me shtatorët e foshnjës hyjnore në duar, të bashkojnë zojnë me të në këtë lutje.
Dio nostro padre, ti preghiamo.
O Zot, Ati ynë, të lutemi që me bekimin tënd, këto shtatorët Jezusit që po vjen mes nesh të jenë në shtëpit tona, shenjë pranisë sate e dashurisë sate.
Gjatë lutjes, Papa i ftoi të gjithë t'ja hapin zemrat Zotit e ta presin me dashuri.
Apri nostro cuore, affinché sappiamo ricevere Gesù.
Hapi zemrat tona që ta presim Jezusin me gzim, të bëjmë gjithnjë atë që na kërkon, e ta shikojmë në të gjithë njerëzit që kanë nevojë për dashurinë tonë.
Pas lutjes e engjëllit të Tenzot, Papa kujtoi se dje Dioqeza e Romës kremtonte ditën për ndërtimin e kishave të reja. Gjatë viteve të fundit të Ati i Shenjtë, janë ndërtuar disa komplekse famullitare, por ka ende bashkësi të cilave u mungojnë strukturat e përhershme të përshtatshme për veprimtaritë e tyre fetare. Duke e falendëruar nga zemra ata që japin ndihmesën e tyre për realizimin e këtij impenjimi kaq të rëndësishëm të Dioqezës së Romës, Benedikti 16 i ftoi të gjithë besimtarët e famullive romake, ftesë që mund të shtrihet shumë për te qytetit të amshuar, sidomos atje ku vijojnë të mungojnë kisha.
Ajutiamo le parrocchie di Roma.
Ti ndihmojmë famullit të ndërtojnë kishën e tyre.
Kujtojmë në përfundim se shtatorët e Krishtit fëmijë, pas bekimit të Papës, do të jenë gati për të vendosur në djepat e zbrazur të shpellave të Betlehemit pikrisht në mesnatën e këshnellave, kur Krishti vjen rishtas ndërmjet nesh për të gjetur aty Shën Marinë e Shën Jozefin, dëshmitar të heshtur të një misteri tepër të lartë. Me shikimin e tyre plot dashuri, ata na ftojnë të lutemi në pritje të ardhjes së shërbusit hyjnor, i cili vjen për t'i sjellë botës gëzimin e Krishtlindjes. Shpella e Betlehemit, e vogël ose e madhe, e thjeshtë apo artistike, përbën një simbol tepër shprehës të Krishtlindjes.